Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω» για μία ακόμη Παρασκευή. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 91,6, 105,8 καθώς και rteco.gr. Ελπίζω να βρίσκεστε κάπου δροσερά. Αν δεν είναι δροσερά, φροντίστε τον εαυτό σας, γιατί η ζέστη είναι αφόρητη και επικίνδυνη κάποιες φορές. Σήμερα σας έχω μία καλεσμένη, την οποία είμαι σίγουρη ότι όσοι δεν την ξέρετε θα την αγαπήσετε μόλις την ακούσετε. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι η Αγνή Μαριακάκη μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω». Αγνή, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Μαρία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ζέση, θα πω. Έχεις βγάλει ένα καινούριο βιβλίο.
Πραγματικά. Μου φαίνεται απίστευτο.
Γιατί?
Γιατί δυσκολεύτηκα, ζωρίστηκα πάρα πολύ να μαζέψω τις σκέψεις μου, να τις τακτοποιήσω και να τολμήσω να μοιραστώ και προσωπικά μου κομμάτια μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο έρχεται κάποιος σε επαφή όταν πιάσει στα χέρια του το βιβλίο «Μάθε από το παρελθόν σου, αγάπησε τον εαυτό σου, ζήσε τη ζωή που σου αξίζει» από τις εκδόσεις Keybooks, και με το που ξεκινάει να ξεφυλίζει κανείς τις σελίδες του, βλέπει εσένα να μιλάς για το δικό σου τραύμα. Και εμείς σήμερα θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για το τι σημαίνει τραύμα, παιδικό τραύμα, και συναντάμε στις πρώτες σελίδες το δικό σου και έτσι συνδεόμαστε με το συγγραφέα κατευθείαν.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να πω ότι το δικό μου τραύμα δυστυχώς απαρτίζεται από δεκάδες δύσκολα βιώματα στην παιδική μου ηλικία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αρκεί να πω ότι πέρασα από πολλές πλευρές δύσκολα, και παρότι έχω περάσει πολλά σκοτάδια, έχω κλάψει, έχω κλειστεί στον εαυτό μου, έχω περάσει μια μονή και μοναχική διαδρομή σε όλη την παιδική μου ηλικία και σε όλα μου τα σχολικά χρόνια. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, ότι οι συμμαθητές μου το όνομά μου Αγνή το είχαν μετατρέψει σε Αρνή, και όλη μου την παιδική ηλικία ο κόσμος με φώναζε είτε Αγνάρα, επειδή ήμουν πολύ ψηλή, είτε Αρνή. Λοιπόν, ωστόσο, σε αυτά μου τα βιώματα τα δύσκολα, σε αυτά μου τα σκοτάδια, οφείλω τα πάντα. Και πολλές φορές παίρνω αυτή την ερώτηση: Αχνή, έχεις καταφέρει τόσα πολλά και στη δουλειά σου και στο αντικείμενό σου και με τα βιβλία και με το YouTube. Έχεις καταφέρει τόσα πολλά. Ποιους θα ευχαριστήσεις για όλα αυτά που έχεις πετύχει? Και πάντοτε η απάντηση είναι σταθερή: αυτούς που με τσάκισαν, επιδίωξαν να με τα τσακίσουν στα παιδικά μου χρόνια, που με κορόιδεψαν, που με κόλλησαν στον τοίχο, που με απομόνωσαν, που μου έκαναν καζούρες, διότι αυτοί, σε αυτούς οφείλω το πείσμα μου.
Το πείσμα,
Ναι.
Το πείσμα προκύπτει λοιπόν μέσα από τη δυσκολία, από το όριο και και το σκοτάδι αυτό.
Ναι.
Εσύ κατάφερες να το μετουσιώσεις σε φως. Ωστόσο, αυτό ακούγεται πολύ... όχι εύκολο, για την πορεία που έχεις διαγράψει εσύ, σχεδόν αναμενόμενο να το πω. Γιατί ούσα ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια, έχεις στα χέρια σου εργαλεία, τα οποία όμως πρέπει πρώτα να τα μάθεις, να τα βιώσεις για να μπορέσεις να τα απευθύνεις.
Πολύ ωραία. Μαρία, άκου τι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Να απαντήσω στην πρώτη σου ερώτηση, τι είναι τραύμα, και μετά θα ήθελα να απαντήσω στο σχόλιο σου για τη δική μου διαδρομή. Λοιπόν, το τραύμα δεν είναι ένα γεγονός. Το τραύμα είναι πώς έχει κάτσει μέσα μου ένα βίωμα, και αυτό απαρτίζεται από τα συναισθήματα, από τις σκέψεις, από στάσεις και διαθέσεις που ήρθαν και έκατσαν γύρω-γύρω από το βίωμα. Mm. Άρα, αν έχεις δύο αδέλφια που πέρασαν ακριβώς το ίδιο γεγονός, θα μπορεί και να ακούς δύο αντίθετες ιστορίες για το ίδιο πράγμα, γιατί ο κάθε άνθρωπος το ρουφά και το εισπράττει διαφορετικά. Και για να ονομάσουμε κάτι τραύμα, για να το ονομάσουμε τραύμα, θα πει ότι ο τρόπος που ρούφηξα και εισέπραξα το βίωμά μου άφησε μια οδυνηρή ουλή η οποία με κάνει προσεκτικό και ανασφαλή τόσο ώστε αργότερα να επηρεάζει τις αποφάσεις μου, τις επιλογές μου, τις σκέψεις μου με αρνητικό και όχι με θετικό τρόπο.
Ακόμη με ό,τι μοιάζει έστω και στο ελάχιστο, με ό,τι μπορεί να ξυπνήσει αυτήν την ανάμνηση, μπαίνουν μπροστά όλες οι θύμισες και λένε «Όπα, εδώ έχουμε πληγή, έρχεται καρπαζιά».
Το είπες τέλεια. Δηλαδή, μπαίνουν μπρος οι συναγερμοί μας, οι άμυνές μας, παρότι προπολού μπορεί να έχει περάσει ο κίνδυνος, όμως οι άμυνες και οι συναγερμοί μας χτυπάνε πάρα πολύ συχνά, με το παραμικρό, όπως πολύ σωστά είπες, έτσι ώστε πολλοί από εμάς να μην εκφράσουμε τις δυνατότητές μας, να παραμένουμε κρυμμένοι στο καβούκι μας, να είμαστε πιθανόν αυτά τα καλά παιδιά που είναι υπερανεκτικά, υπερσυγχωρητικά, υπερυπομονετικά.
Ναι.
Επιτρέπουμε να παραβιάσονται οι ανάγκες μας.
Αυτό τίνει να γίνει η παραβίαση των αναγκών. Αυτό το βιβλίο είναι κάθε σελίδα και συνεδρία, κάθε παράγραφος και πραγματικά φαίνεται... Έχω κρατήσει σημειώσεις εγώ γι' αυτό και δεν ξέρω με όλα αυτά που μπορούμε να πούμε. Είπαμε για τη δική σου πορεία και για τα δικά σου τα σκληρά, δύσκολα κομμάτια.
Μαρία, μπορώ να συμπληρώσω
ναι,
ένα
βεβαίως,
κομμάτι.
Ό,τι θέλεις.
Γιατί είπες προηγουμένως ότι η δική μου διαδρομή ίσως και να ήταν αναμενόμενη με την έννοια ότι μπόρεσα να σπουδάσω ψυχολογία και πιθανόν να αποκτήσω από την ψυχολογία ως επιστήμη
ναι.
μερικά στηρίγματα και εργαλεία. Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σου κάτι που θα ελπίζω να προσφέρει πολύ μεγάλη ελπίδα στους ανθρώπους εκεί έξω. Λοιπόν, το 2004 δύο ερευνητές, η Τεντέσκι και Καλχούν, μελετώντας το τραύμα, παρατήρησαν το εξής, ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα από πολύ βαριά σκοτάδια, δυσκολίες, ανατροπές, βάσανα, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτοί που πάσχουν από τη λεγόμενη μετατραυματική διαταραχή, οι άνθρωποι δηλαδή που παραμένουν τραυματισμένοι, και οι υπόλοιποι, οι λιγότεροι, είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν στη ζωή τους αυτό που ονόμασαν σύνδρομο μετατραυματικής ανάπτυξης.
Α, μάλιστα. Οπότε εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ότι τον βλέπεις στη δεύτερη κατηγορία.
Ίσως, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Τι έκανε κάποιους ανθρώπους να διαλυθούν από τη δύσκολη εμπειρία και τι έκανε κάποιους άλλους να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν και μεγάλες υπερβάσεις. Και οι δύο αυτοί ερευνητές εντόπισαν το εξής, ότι οι άνθρωποι που κατάφερναν, ακριβώς επειδή τραυματίστηκαν, να ξεπεράσουν το τραύμα τους, μπορούσαν να ζήσουν μια πολύ πιο ισορροπημένη, υγιή και δημιουργική ζωή μετά. Γιατί, ποια ήταν η διαφορά, η ικανότητά τους να δίνουν νόημα, να νοηματοδοτούν το δύσκολο.
Αυτό όμως θέλει κάτι που γράφεις μέσα, μια πολύ δυνατή λέξη, τη λέξη σθένος. Mm. Και αυτό το σθένος, για να το ανακαλύψουμε και να το βρούμε, ναι, θα περάσουμε από πολλά σκοτάδια και ξέρεις κάτι, αυτό που προσφέρεις μέσα από αυτές τις σειρές είναι αυτό που γράφει ο καθησυχασμός, ότι τα πιο λαμπρά κομμάτια της ζωής σου είναι φτιαγμένα από τα γκρεμισμένα σου κομμάτια και μπορεί να ακούγεται ως τσιτάτο, αλλά μόλις τώρα είπες... Υπάρχουν έρευνες ότι οι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει και μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους μέσα... Το αφήνουμε πίσω το τραύμα μας.
Θεωρώ ότι θα σου πω κάτι που προσωπικά με μαγεύει και πιστεύω ότι θα σε μαγεύει και σένα. Το τραύμα το μετουσιώνουμε, Μαρία. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε προγονική κληρονομιά πάνω σε αυτό. Θυμήσου το Φίνικα.
Το έχω σημειώσει αυτό για το προγονική κληρονομιά. Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση η επίκληση στο DNA μας, έτσι.
Σκέψου ότι ο Φίνικας δίνει ουσιαστικά από τις τάχτες του ανασυντάσσεται.
Ναι.
Ο Φίνικας η Αλκιόνη μέσα στο χειμώνα φέρνει καλές μέρες, τον πουλί Αλκιόνη. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να γνωρίζουμε ότι όταν περνάμε καλά, βολευόμαστε, αράζουμε. Κανένας μας δεν καταχτυπιέται να κάνει τα επόμενα του βήματα όταν είναι μέσα στην ευδαιμονία του. Δηλαδή, δεν ζορίζεται ώστε να κάνει τις υπερβάσεις, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αίσθηση άνεσης στο γνώριμο, στο οικείο και σε αυτό που βολεύει.
Ναι, ναι. Βολεύει και λέμε ότι εδώ είμαστε, φτάσαμε και δεν αναπτυσσόμαστε. Αλλά αυτό που είπες τώρα για το προγονικό δικαίωμα να κουβαλάμε μέσα μας την καταστροφή ως υλικό ανάπτυξης. Ναι. Αυτό το προγονικό δικαίωμα λοιπόν, και μετά λες για μια αναδιάταξη εσωτερικών τεκτονικών πλακών. Εμένα η λέξη που μου ήρθε ήταν κατευθείαν σεισμός.
Ναι.
Γίνεται ένας εσωτερικός σεισμός και εκεί γίνεται το μάλι βράσε.
Ναι.
Αν δεν έχεις τα εργαλεία όμως να πεις ότι όπα παιδιά καθίστε μισό λεπτό, πάλι θα ξαναγυρίσει το τραύμα, σωστά.
Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή εκεί υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ισορροπίας. Υπάρχει αυτή η αόρατη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φθορά και στην αυθαρσία. Δηλαδή ο καθένας από εμάς στέκεται εκεί μπροστά στο μεγάλο δύσκολο που αντιμετωπίζει κάθε φορά και κάνει την επιλογή της ευκολίας ή της δυσκολίας. Για πάρα πολύ κόσμο όταν αντιμετωπίζει μια μεγάλη συμφορά είναι ευκολότερο να γκρινιάξει, να παραπονεθεί, να αναμοχλεύει τη μιζέρια του, τη δυστυχία του και να παραπονείται πόσο άτυχος είμαι, τι περίεργο να μου τύχουν εμένα όλα τα κακά, πόσο δύσκολη είναι η δική μου ζωή, βλέπω τον γείτονα και πρέπει να είναι πολύ καλύτερα από
τι μένα. Τι με βρήκε πάλι, πάλι εγώ, πάλι σε μένα.
Αυτή η επιλογή είναι η επιλογή του ανθρώπου που θα ήθελε να υπάρχουν μαγικά κουμπιά παντού, να τα πατάει με μεγάλη ευκολία και να ρέουν τα πράγματα και να διευκολύνονται οι λύσεις και να μην χρειάζεται να τις δημιουργήσει από το μηδέν.
Σε αυτό νομίζω ότι ταιριάζει το γεγονός, όπως γράφεις μέσα, ότι πως δεν μας αρέσουν τα ανήσυχα συναισθήματα, τα δύσκολα συναισθήματα. Έχουμε μοιηθεί στην ειδονιστική μας κουλτούρα να τα αποφεύγουμε ή να τα ταπώνουμε. Και αυτό που με συγκίνησε, που έγραψες, είναι ότι τα συναισθήματα είναι σπουδαίοι πρόσκοποι. Σε ειδοποιούν για ανάγκες σου που παραβιάζονται, για θέλω σου που μένουν πίσω, για απώλειες που αφήνουν κενά, για καταστάσεις που σε στεγνώνουν. Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο τα δύσκολα συναισθήματα?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πω ότι ένας πολύ περίφημος άλλος μελετητής των συναισθημάτων, ο Πολ Έκμαν, ο Δόκτωρ Πολ Έκμαν, έκανε αφιέρωση στη ζωή του να τα μελετήσει και προσδιορίσε ότι υπάρχουν 6 θεμελιώδη, όπως τα ονόμασε, 6 θεμελιώδη συναισθήματα. Από αυτά, μόνο ένα είναι χαρούμενο. Το ονόμασε ευτυχία. Μόνο ένα. Υπάρχει άλλο ένα που είναι ουδέτερο και τα πολλά είναι αρνητικά. Και προσπάθησε να εξηγήσει γιατί έχουμε τόσο πολλά θεμελιώδη αρνητικά συναισθήματα, τα οποία είναι η λύπη, η στεναχώρια, ο θυμός, ο φόβος, η περιφρόνηση και η αδηγή. Αηδία. Αυτά είναι τα υπόλοιπα θεμελιώδη, τα βασικά, λεγόμενα βασικά αρνητικά συναισθήματα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η ικανότητα του ανθρώπινου είδους να επιβιώνει και να είναι το ηγετικό είδος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή οφείλεται στο ότι έχει αυτήν την εξαιρετική γκάμα σινιάλων, αρνητικών σινιάλων, αρνητικών συναγερμών. Είναι ένα είδος ο άνθρωπος ο οποίος είναι νευρολογικά σχεδιασμένος να εντοπίζει ακαριά τους κινδύνους που θα προκαλέσουν την παραβίαση κάθε ανάγκης, είτε είναι το σινιάλο ή το συνέστημα. Mm-hmm. Κοίτα, θύμωσες, άρα παραβιάστηκε παρά τους χάρη η ακαιρεότητά σου, λυπήθηκες, μια απώλεια, φοβάσαι, υπάρχει μια απειλή. Επομένως, το ανθρώπινο είδος είναι εξπέρ του φόβου, είναι εξπέρ των απειλών, είναι εξπέρ στη διαχείριση του κινδύνου. Άρα, όταν ταπώνουμε, καλύπτουμε τα αρνητικά αυτά συναισθήματα τα πολλά, τα αποφεύγουμε πολλές φορές με τη λεγόμενη τοξική θετικότητα, η οποία είναι χαρακτηριστικό της σύγχρονης κουλτούρας μας,
ναι, και ναι,
τότε ουσιαστικά αυτά θα βρουν τρόπο να εκφραστούν guarantee. Και ο συνηθέστερος τρόπος είναι τα ψυχοσωματικά κατόπιν.
Το σώμα μας. Αυτό που γράφεις μέσα είναι το ότι αν δεν βρεις τρόπο να διεκδικήσεις, θα σου πει το σώμα σου.
Η προσωπική μου εμπειρία ήταν αυτή.
Και δική μου. Και αλήθεια, νομίζω των περισσότερων ανθρώπων, ναι, όταν πια αποφασίζουμε συνειδητά ότι τώρα δεν μιλάς, τώρα, ναι, δεν λες τίποτα. Ναι. Έρχεται το σώμα και σου λέει μπα, ναι, τι λες, αποφάσισες χωρίς εμένα.
Ακριβώς έτσι.
Και ακριβώς μετά, και πάλι ενώ το σώμα μιλάει, αργούμε να το πάρουμε χαμπάρι ότι το σώμα μας, από εκεί που ήταν σύμμαχος, γίνεται εχθρός.
Τώρα, αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Γιατί αλήθεια αργούμε να το πάρουμε χαμπάρι? Γιατί ο υποσυνείδητος εαυτός μας είναι τόσο αποτελεσματικός στο να κρατάει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, να το πω έτσι, κάτω από την επιφάνεια της συνειδητή μας, τα περισσότερα τραύματά μας ή τις αιτίες που οδηγούν, μας οδηγούν να κάνουμε επαναλαμβανόμενα κακές επιλογές, κακές αποφάσεις.
Από τη δική μου εμπειρία,
ναι,
θα πω ότι η φωνή που ξέρει ότι η τραυματισμένη φωνή είναι πιο εκπαιδευμένη και ζει μαζί μου πολλά χρόνια, ενώ η καινούρια μου φωνή δεν είναι τόσο δυναμωμένη ακόμα. Οπότε όταν βγαίνει υπάρχει και λίγη αμφισβήτηση. Τώρα λες να έχει δίκιο? Και όμως έχει δίκιο.
Εξαιρετικά, νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες περιγραφές που έχω ακούσει, Μαρία, ειλικρινά. Στη δική σου την περίπτωση, λοιπόν, να κάνω και εγώ την ερώτηση προς εσένα. Γιατί ανέφερες ότι η τραυματισμένη φωνή παραμένει δυνατή περισσότερο καιρό και η δυνατή, η υγιής φωνή παρουσιάζεται πιο αργά.
Και, πιο... και λίγο το volume της θέλει ακόμη, θέλει λίγο ακόμα μια εκπαίδευση.
Στη δική σου εμπειρία,
ναι,
με τα δικά σου δεδομένα, με τη δική σου σοφία, εσένα τι σε βοήθησε να μπορέσεις να ανεβάσεις το volume της δικής σου υγιούς και ισορροπημένης φωνής?
Όταν, σε ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την ερώτηση, είναι πραγματικά ψυχοθεραπευτική ερώτηση αυτή και εγώ το κατάφερα όταν είδα ότι το νόμισμα που κοιτούσα έχει ακόμη μία πλευρά. Εκεί που έλεγα ότι φοβάμαι μήπως πεθάνω, ήταν τελικά το αίτημά μου ότι θέλω να ζήσω. Οπότε εκεί αυξήθηκε το volume της καινούργιας φωνής.
Άρα, ακούγοντάς βάζει στο τραπέζι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ένα πρώτο βήμα υγείας για όλους μας είναι το να κάνουμε ερωτήσεις. Τι άλλο χρειάζεται να καταλάβω εδώ? Τι υπάρχει εκεί που δεν έχω δει ακόμα? Πώς διαφορετικά θα μπορούσα να σκεφτώ πάνω σε αυτό που αντιμετωπίζω? Και μου έκανε εντύπωση προηγουμένως που μου είπες ότι ανοίγω τώρα αυτό που κάνω. Είναι αυτό που πραγματικά μου αρέσει. Έχω περάσει και από άλλα στάδια.
Ναι, είμαι 22 χρόνια στην ΕΡΤ και όταν μπήκα στο στούντιο για την πρώτη εκπομπή, έκλαψα. Και είπα, εδώ ανήκω. Ναι,
ναι,
εδώ ανήκω.
Ναι. Το διεκδίκησες, το, ναι, πάλεψες να το καταφέρεις?
Ναι, ναι, το διεκδίκησα. Από τις λίγες φορές.
Ερώτηση.
Κρατάτε σημειώσεις εσείς που μας ακούτε.
Πώς κατάφερες να χτίσεις την πίστη στον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρεις να πετύχεις το όνειρό σου αυτό, να βρεθείς εδώ στο στούντιο?
Με πάρα πολύ μεγάλο φόβο, νόμιζα ότι θα πεθάνω στον αέρα, ότι θα σταματήσει η καρδιά μου την ώρα που θα βγω. Ευτυχώς με είχε πείσει η Πατρίτσια Αριστοτέλους ότι δεν θα πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις. Προσπαθούσε και μου έλεγε αυτό να το επαναλαμβάνω. Το επανέλαβα στον εαυτό μου ότι δεν θα πεθάνω. Και όχι μόνο δεν πέθανα, το απόλαυσα κιόλας. Και να είμαστε.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα αυτό που είπες μόλις είναι Κάν το και σφοβάσαι. Ναι. Πάλεψε και στρέμεις.
Ναι, ναι.
Μη σε καθυλώσει και μη σε κρατήσει πίσω φόβο σου.
Και το πολύ πολύ τι θα γίνει. Το χειρότερο μάλιστα. που μπορεί να συμβεί, τι θα γίνει.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Πραγματικά
μάλιστα.
δεν θα πέθαινα. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Θα πάμε εμείς ένα τραγούδι να ακούσουμε το οποίο... Θάνο, ποιο θα βάλουμε? Θα βάλουμε την Κιβωτό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα... ταιριάζει στην κουβέντα μας για πρώτο μουσικό διάλειμμα. Πάμε.
Με φέρανε και μου πάνε ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα προνόμιο μεγάλο. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ. Μηχανισάς και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό.
Ελένη Βιτάλη, και αν αυτό το τραγούδι τώρα αγνή δεν είναι κομμάτι ψυχοθεραπείας, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την Αγνή Μαριακάκη, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα γράφοντας πρώτο, αφήνοντας κενό, ελληνικά ή λατινικά. Θα το στείλετε στο 54160 και δύο από εσάς θα λάβετε το βιβλίο της Αγνής, Μάθε, Αγάπησε, Ζήσε. Λοιπόν, εμείς στο διάλειμμα είχαμε τη συζήτησή μας και ήθελες να μου κάνεις μια ερώτηση.
Βεβαίως. Είχα βιασύνη να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή ανέφερες τη λέξη σθένος, που είναι μια υπέροχη ελληνική μας λέξη, εσύ πώς μπόρεσες και βρήκες το δικό σου σθένος τελικά?
Καταρχάς δεν ήξερα ότι είχα. Δεν είναι κάτι που λες, όπως είναι η υπομονή, που μπορείς να χαρακτηριστείς ως ανυπόμονος ή υπομονετικός. Okay. Είναι μια αξία, ένα asset που δεν ήξερα ότι το είχα. Έπεσα πολύ κάτω, έπιασα πάτο. Στο πάτο του βαρελιού είχε πολύ σκοτάδι, είχε πολύ ανυμπόρια, έξισα το βαρέλι, είχε έρευος όπως σου είπα πριν. Μετά, επειδή δεν ξέρω και μπάνιο πρέπει να σου πω, αισθάνθηκα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μόνο προς τα πάνω. Να αναδυθώ. Η ανάδυση όμως δεν έγινε έτσι όπως έπεσα.
Ναι.
Γρήγορα, ήταν τμηματική. Μέχρι να αρχίσει να φαίνεται το φως, είχα την πληροφορία ότι υπάρχει φως και έπρεπε να μου την υπενθυμίζουν για το φως, ότι υπάρχει. Και όταν το ξεχνούσα, αισθανόμουν ότι πάλι είμαι στον πάτο. Αλλά δεν ήμουνα.
Κατάλαβα. Έχω περάσει κι εγώ αυτό το βίωμα του να πιάσει πάτο και θυμάμαι συγκεκριμένη εμπειρία να βλέπω πολλούς ανθρώπους, ήμουν στην πλατεία Βικτωρίας για την ακρίβεια, και ο κόσμος έφευγε από μια συναυλία στο πεδίο του Άρεως. Τους έβλεπα γελαστούς και χαρούμενους και εγώ αναρωτιόμουν, θα ξαναγελάσω άραγε ποτέ? Θα ξαναγελάσω ποτέ?
Εγώ αναρωτιόμουν γιατί γελάνε αυτοί οι άνθρωποι.
Ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, ακριβώς. Ξέρεις τι, αυτό που είπες, ότι δηλαδή κάθε τόσο το έχανα το κουράγιο μου, αλλά είτε με κρατούσε η πληροφορία ότι υπάρχει φως ή κάποιος μου το ξαναθύμιζε.
Είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους μπορούμε να ακούμε όταν μας λένε και μας εμπιστεύονται. Συνήθως από τη δική μου εμπειρία θα πω ότι είναι ειδικοί, ίσως και κάποιοι φίλοι, αλλά σε μια μεγαλύτερη ηλικία, όχι στην εφηβική ή στην παιδική που εκεί βιώνουμε ένα τραύμα. Όπως λες στο βιβλίο σου, το τραύμα είναι αναπόφευκτο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μας καθορίσει. Ένα από αυτά που παρατηρώ γύρω μου είναι αυτό που γράφει στο βιβλίο σου, η κοινωνική πείνα του να σε αποδέχονται και να σε κρίνουν οι άλλοι για να εγκρίνεις εσύ τον εαυτό σου. Είναι αυτό το, με συγχωρείτε, μπορώ να περάσω για να υπάρξω λίγο?
Ακριβώς όπως το λες. Ξέρεις, είναι και αυτό ένα δεδομένο του πρόσφατου πολιτισμού των τελευταίων δεκαετιών. Με ποια έννοια? Ότι με το που βγαίνουμε από τα αυγό και πάμε, παραδείγματος χάρη, στο νηπιαγωγείο, στον παιδικό σταθμό, στο προνήπιο και στην πρώτη δημοτικού, ξεκινάμε να βαθμολογούμαστε. Βαθμολογούμαστε στα πάντα. Εσένα, πόσο μηνών πρώτο μίλησε το παιδί σου? Εσένα, πόσο ήταν όταν πρώτο περπάτησε? Α, εμένα ήδη περπάτησε, εμένα ήδη μίλησε. Βαθμολογούμαστε και αξιολογούμαστε συνέχεια. Και παίρνουμε και τα μπράβο μας με βάση τα επιτεύγματά μας και τις κατακτήσεις μας. Και όταν πάμε στην πρώτη δημοτικού, εκεί πια ο βαθμός, τώρα επειδή δεν είναι 10 και επειδή είναι α, β, γ, έχει καμία
το
διαφορά.
Το ίδιο τραυματικό είναι.
Ακριβώς. Και πιστεύω ότι πραγματικά η επανάσταση και στην αγωγή και στην εκπαίδευση θα έρθει όταν συνειδητοποιήσουμε πια ότι είμαστε τόσο πολυεπίπεδοι και τόσο πολυδιάστατοι, που κάπου θα έχεις άριστα και κάπου θα έχεις μηδέν. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εμείς και τα παιδιά μας τώρα ακόμα δεν έχουμε βιώσει αυτή την αποδοχή. Την αποδοχή ότι μου επιτρέπεται να μην είμαι τέλειος.
Να μην είμαι τέλειος.
Ναι, να σου πω και ένα ακόμα χαρακτηριστικό. Να σου πω ένα μικρό χαρακτηριστικό που το θεωρώ πολύ, πολύ σημαντικό να το αποκρυσταλώσουμε. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει μία μελέτη και Ντάμπαρ λέγεται, του Χάρβαρντ τύπος, ο οποίος έχει πει ότι ο σκληρός μας δίσκος που ονομάζεται εγκέφαλος σηκώνει, να γνωρίζουμε, στο περίπου maximum 1500 άτομα και λίγο καλύτερα άντε 200. Τα έχει μελετήσει, τα έχει μετρήσει. Νευρολογικά τα έχει μετρήσει. Πρόσεξε λοιπόν. Παλιά, εμείς στα Χανιά, βγαίναμε στο παλιό λιμάνι και βλέπαμε, ας πούμε, βλέπαμε την ιδιοφυΐα και καταλαβαίναμε ότι έχει και κυλίτσα, έχει και μητόγκα. Βλέπαμε την άλλη με τη σιλφίδα με το πανέμορφο, ας πούμε, κορμί, αλλά βλέπαμε και το ξινό της βλέμμα.
Ναι.
Οπότε είχαμε μια ισορροπημένη γνώμη για τους ανθρώπους.
Ναι.
Αλλά αν σήμερα εκτιθέμεθα σε 3.000 φίλους στο Instagram, βλέπουμε μόνο τους κοινοθετημένους εαυτούς τους. Βλέπουμε μόνο τους τέλειους εαυτούς τους. Άρα, αν έχεις 3.000 φίλους, συγκρίνεσαι με 3.000 θεότητες.
Ναι.
Με 3.000 τελειότητες.
Τι να κάνεις εσύ? Θα πάρεις το τραύμα σου και ίσως να το πας για καφέ. Μέχρι εκεί όμως. Αλλά μέχρι εκεί. Και τι ωραία πάσα τώρα. Καταρχάς, αγαπημένοι μου ακροατές, όσοι επειδή έχετε αρχίσει και στέλνετε το βιβλίο, σας παρακαλώ πάρα πολύ το όνομά σας, το επίθετό σας και το τηλέφωνό σας, γιατί τα μηνύματα τώρα εδώ το βλέπω. Βιβλίο. Μην μου γράφετε μόνο βιβλίο. Θέλω και τα στοιχεία σας για να μπορούμε να σας βρούμε, να σας μιλήσουμε και να σας το στείλουμε. Λοιπόν, Παίρνοντας πάσα από αυτό που είπες, είναι τα ηρωικά πρότυπα τα οποία τα χαρακτηρίζεις μέσα στο βιβλίο σου. Είναι σαν τα κουνούπια. Ακούστε, αγαπημένοι μου ακροατές. Σε τσιμπούν αόρατα σε μέρη που δεν βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις και μετά χτυπιέσαι που έχεις αλλεργία στον εαυτό σου. Έχει δαιμονοποιηθεί το να είσαι ένας απλός, κανονικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που νιώθει επαρκής. Μας στερούν το δικαίωμα στην επαρκία αυτά τα πρότυπα.
Κοίταξε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εκεί οι άνθρωποι το είχαν ανάγκη, φαντάζομαι.
Είχαν ανάγκη να εξορκίσουν το θάνατο.
Το θάνατο, απώλεια. Βέβαια.
Οπότε πρωτοδημιουργήθηκε η Marvel με τους σούπερ ήρωες.
Σούπερ ήρωες. Εγώ την αγαπώ τη Marvel, ακόμη βλέπω.
Απλά για όλες τις επόμενες δεκαετίες έχουμε τροφοδοτηθεί από αυτά τα υπερπρότυπα.
Ναι.
Όπου, ας πούμε, οι ήρωες, παραδείγματος χάρη ο Batman επιτυπωθέσει, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Για να έχει υπερδυναμίες.
Τώρα όμως διάλεξε ήρωα που έχει και παιδικό τραύμα όμως.
Ναι,
είναι πετυχημένο.
Ευτυχώς.
Έχει και αυτό στα δικά του.
Ευτυχώς. Ή ας πούμε, εγώ μεγάλωσα με τα Mickey Mouse.
Ναι, και εγώ.
Αναρωτήσου γιατί, ας πούμε, σε όλο το σύμπαν των Mickey Mouse δεν υπάρχουν πουθενά γονείς. Είναι όλοι θείες, θείοι, ανιψάκια και παππούδες.
Ναι, έχεις δίκιο τώρα σε αυτό. Ναι, κάτι υπάρχουν μόνο φροντιστές, δεν υπάρχουν γονεϊκά πρότυπα.
Ακριβώς, γιατί τα γονεϊκά πρότυπα είναι τα αυστηρά και τα τραυματικά, ναι, πολύ συχνά.
Αυτά τα αυστηρά και γονεϊκά πρότυπα τα οποία δημιουργούν το τραύμα σε έναν ενήλικα, πώς θα το δούμε να προκύπτει, δηλαδή στους ανθρώπους γύρω μας? Υπάρχουν κάποια σημάδια που να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα τελικά δεν είναι και τόσο ξινός ή αυστηρός? Έχει πονέσει, γιατί βιαζόμαστε να βάλουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, νομίζω, κάποιες φορές.
Θα πω, αυτή είναι μια φανταστική ερώτηση. Πώς μπορώ να καταλάβω έναν ενήλικο άνθρωπο, το τραύμα στον ενήλικο άνθρωπο?
Mm-hmm.
Άκου, θα σου πω αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό για την εποχή που περνάμε τώρα. Ο ιδιαιτέρως τραυματισμένος άνθρωπος θα παρουσιάσει ναρκισιστικές συμπεριφορές, mm-hmm, θα παρουσιάσει εγωμανίες, θα παρουσιάσει σύνδρομο μεγαλείου και θα παρουσιάσει κακότητα. Θα σε βρίσει, θα σε χειραγωγήσει, uh-huh, επιθετικά. Μπορεί, όχι και τόσο ευθέως, μπορεί να σου βάζει τσίτες. Εσύ, τόσο όμορφο κορίτσι, γιατί να έχεις αυτά τα κιλά? Βλέπεις, mm-hmm, λοιπόν, με το γάντι.
Την κακοποίηση που προσφέρει.
Ακριβώς. Και αυτό όλο και περισσότερο διαδίδεται, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει τραυματιστεί πάρα πολύ άσχημα, αυτό που έχει βιώσει είναι η διακοπή της σύνδεσης. Έχει πάψει να συνδέεται. Να συνδέεται με τους φροντιστές του ή με τους μαθητές του ή με τους δασκάλους τους που τον έχουν κακοποιήσει για να προστατευτεί. Έχει πάψει να συνδέεται. Από τη στιγμή που πάθει να συνδέεται, πάβει να χτίζει τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης. Mm. Και επομένως δεν του ενδιαφέρει. Δεν έχει ενοχές, δεν έχει αναστολές. Δεν νοιάζεται, θα ρίξει τούβλα και όποιον πάρει ο χάρος. Και πας εσύ τώρα να του εξηγήσεις με τη λογική.
Ότι αυτό το τούβλο που μου έριξες, όπως λες, μέσα μου, έχεις κάνει ένα ψυχολογικό καρούμπαλο τώρα.
Ακριβώς.
Ναι, όπως το γράφεις, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ψυχολογικό καρούμπαλο. Γιατί... Πώς περνάει αυτό το ψυχολογικό καρούμπαλο όταν θα φας το τούβλο σε μικρή ηλικία, θα το κουβαλήσεις στην εφηβεία, αρχίζεις, ενηλικιώνεσαι μαζί του και μετά πας να σε σχετιστείς ως ένας άνθρωπος, όχι ενήλικας θα πω, γιατί όσοι δεν έχουν θεραπευτεί από αυτό, κουβαλάνε το παιδί που είναι αγιάτρευτο μαζί τους.
Αυτά τα ψυχικά καρούμπαλα, καθώς μεγαλώνουμε, γίνονται μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό μας. Διαστρεβλωμένη εικόνα, δηλαδή χάνουμε την ικανότητα της αυτοαποδοχής, της αυτοαγάπης και της αυτοφροντίδας. Τι χάνουμε? Θα μου πεις, μα ίσα αγαπιόμαστε, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν τον αγαπάμε, απλά προσπαθούμε να τον επιβάλλουμε, κάνοντας πράγματα για άλλους, φροντίζοντας πολύ άλλους ή κερδίζοντας διακρίσεις για να αξίζουμε την αποδοχή και για να μπορούμε μέσα από τα μάτια των άλλων, μέσα από το θαυμασμό των άλλων, μέχρι την αποδοχή των άλλων, να έρθουμε και εμείς να συμφιλειωθούμε με αυτή τη διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού.
Εκεί υπάρχει ένα αιώνιο ερώτημα που αν δεν απαντηθεί από τη μικρή ηλικία. Νομίζω μόνο όταν μεγαλώσουμε και καταφέρουμε να το πούμε εμείς, πες μου αξίζω, πες μου αξίζω να αγαπηθώ. Θα αγαπηθώ ποτέ? Αυτό το ερώτημα, αν δεν απαντηθεί σε μικρή ηλικία, όταν οι γονείς λένε στο παιδί σ' αγαπώ, σ' αγαπώ όπως κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, αυτή η αγάπη αν δεν εισπραχθεί, θα είναι αυτός ο ενήλικας που περιέγραψες τώρα, ακριβώς, φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς, πολύ πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό είναι αυτό που οι γονείς δεν καταλαβαίνουν εύκολα, είναι ότι μπορεί να λένε πάρα πολύ ωραία λόγια στο παιδί τους, μπορεί να του δείχνουν την αγάπη, αλλά εάν του δείχνουν, μιλάω για την έκφραση της αγάπης, αν του δείχνουν αυτή την αγάπη μόνο όταν πετυχαίνει πράγματα
και είναι καλό παιδί,
και αποσύρουν την έκφραση της αγάπης στο παιδί, δεν γνωρίζει ότι αγαπιέται έτσι κι αλλιώς από το γονιό. Αυτό καταλαβαίνει, τι βλέπει, τι ζει, τι βιώνει. Άρα όταν αποσύρεις την έκφραση της αγάπης, επειδή έφερε κακό βαθμό, επειδή άφησε ακατάστατο το χώρο του ή για χίλια τόσα, το παιδί αυτό μεγαλώνει με αυτό ακριβώς που είπες ήδη. Αξίζω να αγαπηθώ τελικά. Παρότι έφερα κακούς βαθμούς, αξίζω να αγαπηθώ. Παρότι είναι ακατάστατο το δωμάτιό μου, αξίζω να αγαπηθώ. Επειδή παρότι θυμώνω, ας πούμε, και τα έκανα μαλλιά κουβάρια μέσα στο σπίτι ή με τους φίλους μου.
Και σε αυτήν την, όπως τη γράφει στο βιβλίο σου, καλοπαιδίαση, που περιγράφει το καλό παιδί, έχει την ανάγκη να τρέφεται από τα μπράβο. Η ανάγκη να είσαι το καλό παιδί εγκαθίσταται στην παιδική ηλικία από τον φόβο απώλειας της αγάπης του γονιού, όπως γράφεις. Υπάρχει μια ανάγκη να ευχαριστήσει τους πάντες αδιακρίτως του πόσο σημαντικός ή όχι είναι ο άλλος στη ζωή σου. Δηλαδή, πάμε να ευχαριστήσουμε ανθρώπους που δεν αξίζουν. Όχι, δεν αφαιρούμε την αξία από τον άνθρωπο, ότι δεν έχουν να μου προσφέρουν.
Δεν έχουν τη σημασία,
για εμάς. Και αυτό που γράφεις και θέλω να το ακούσουν, όταν δίνεις στους γύρω σου παραπάνω από όσα αξίζουν και παραπάνω από όσα σου ανταποδίδουν, τους εκπαιδεύεις να σε θεωρούν ασήμαντο.
Ναι.
Είναι τόσο δυνατή αυτή η πρόταση που έγραψες, που νομίζω όσοι το ακούν θα καταλάβουν ότι κάποια στιγμή το έχουν βιώσει.
Ναι. Και μάλιστα αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα που απλά το λέω εγώ. Είναι ένα συμπέρασμα από μελέτες και έρευνες. Έχει μελετηθεί σαν φαινόμενο αυτό. Το ότι δηλαδή όσο περισσότερο δίνεις, τόσο περισσότερο αυτονόητος γίνεται και τόσο λιγότερο ευχαριστώ θα ακούς.
Και εδώ έχουμε ευθύνη κι εμείς. Δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, μιλώντας από τη δική μου εμπειρία. Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την ευθύνη που έχω όταν προσπαθούσα να ήμουν το καλό παιδί, γιατί ήμουν μέσα στο έρευος. Αλλά υπάρχει ευθύνη. Και εγώ θα ήθελα να το πούμε ότι έχουμε ευθύνη στις σχέσεις μας. Ό,τι και να κάνουμε, το 50% μας ανήκει. Το 50% δεν είναι?
Ναι, 100% είναι το 50%. Πολλές φορές μου γράφουν γράμματα ή σχόλια στο YouTube. Μου γράφουν τα εξής σχόλια. Όταν πάω να πω ότι η αμοιβαιότητα είναι η υγεία, η ισορροπία σε μια σχέση, πάντα θα βρεθούν 2-3 και θα μου γράψουν: κάνε το καλό και ρίξε το στο γελό. Πρέπει να είσαι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και ας μην έχεις ανταπόδοση, γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Θα κάνεις το καλό και ας μην έχεις ανταπόδοση. Και τους λέω αυτό που λέει, αυτό που πάντα απαντώ σε αυτά τα σχόλια και λέω: να μια δηλητηριώδης άποψη. Η γενναιοδωρία, η προσφορά οφείλει να γίνεται προς την κοινωνία, προς το κοινωνικό σύνολο, για το κοινό μας καλό. Να είμαι γενναιόδωρος χωρίς προσδοκίες, ναι. Να είμαι ο άνθρωπος της προσφοράς χωρίς να περιμένω ανταπόδοση, για το κοινό καλό. Στις προσωπικές μου σχέσεις, εάν είμαι άνθρωπος ο οποίος προσφέρει χωρίς αμοιβαιότητα, γαϊδουροποιώ, λατρεύουμε τα γαϊδουράκια.
Ναι, και δεν τα καβαλάμε.
Αλλά γαϊδουροποιώ τον άλλον άνθρωπο απέναντι, τον κάνω δηλαδή να είναι αδιάφορος προς τις δικές μου ανάγκες, και μετά λέω: μα κοίταξε τον τι στουρνάρι είναι απέναντι μου. Μα τον εκπαίδευσες να μην σε λογαριάζει.
Να είναι ανίκανος, όπως γράφεις, για ισορροπημένη σχέση.
Ακριβώς.
Δηλαδή το πόσο εύκολο μπορούμε να κάνουμε τον άλλον ανίκανο για να είμαστε εμείς ικανοί και να φαινόμαστε ότι δίνουμε κλπ. Και στο τέλος κανένας δεν παίρνει από αυτό το δίπολο, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Και είμαστε άδειοι. Και μετά ποιος μας φταίει, η κακιά μας η μοίρα. Πάλι αρχίζουμε, δηλαδή, εγώ συνήθως όταν βλέπω ανθρώπους, γιατί έχω περάσει και εγώ από αυτήν την ερμηνεία, με λέω κάποιες φορές Κατίνα Παξινού. Μας αρέσουν. Ή Μαρίκα Κοτοπούλη, αναλόγως σε τι δράμα θα παίξω. Γιατί το δράμα έχει μέσα ένταση και δίνει ζωή και λέει εκεί, όπ δεν πεθαίνεις, είσαι ζωντανή όσο ερμηνεύεις το δράμα. Γιατί όταν αρχίζει και πέφτει η ένταση, τι γίνεται εκεί, έρχεσαι σε επαφή με τι, Αγνή?
Έρχεσαι σε επαφή με το εσωτερικό σου κενό. Είναι πολύ δύσκολο να δεχτείς το εσωτερικό σου κενό και να το δεις κατάματα και να μείνεις μόνος με το εσωτερικό σου κενό. Γι' αυτό οι περισσότεροι από εμάς επιδιδόμαστε σε θρηστικές συμπεριφορές. Είτε αυτό λέγεται shopping, είτε λέγεται η μία σειρά μετά την άλλη στο Netflix ή στο Earthflix.
Ευχαριστούμε. Earthflix, ναι. Αυτό που λες, ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος μετά. Είμαστε σαν τα χάμστερ εκεί μέσα.
Ναι, γιατί είναι και αυτό ότι πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε ένα υπερψυχαγωγικό κέντρο στην τσέπη μας, γιατί το κινητό μας τηλέφωνο είναι ένα κέντρο ψυχαγώγησης για όλους μας. Οπότε είναι πολύ εύκολο, αντί να κάτσουμε κάτω και να βάλουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα και να πούμε τι νιώθω τώρα, αντί να πούμε «Οπ, εδώ τι υπάρχει και πώς θα το πιάσω και πώς θα το αντιμετωπίσω και πώς θα το διαχειριστώ», απλά να το αποφύγουμε. Ουσιαστικά όμως το καταχωνιάζουμε. Αυτό περιμένει εκεί.
Εννοείται περιμένει και περιμένει και ολοένα πεινάει περισσότερο όσο το αφήνουμε ατάιστο. Γίνεται μετά γκρέμλιν, εγώ θα πω. Γιατί θα το ταΐσουμε στη λάθος στιγμή και θα βγει το τερατάκι και θα τα ισοπεδώσει όλα.
Μαρία, περιμένω το δικό σου βιβλίο. Πρέπει να το
συγγράψεις. Το ετοιμάζω.
Συγχαρητήρια, γιατί εκφράζεσαι με πάρα πολύ χαρακτηριστικές και ωραίες εικόνες. Και νομίζω ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάσω το λόγο σου και να τον στοχαστώ.
Το ετοιμάζω. Είναι ένα και εμένα βγαλμένο μέσα από δύσκολες και σκοτεινές στιγμές. Λοιπόν, θα πω και τον τίτλο του τώρα. Λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Μα δε βαρέθηκες πια». Και αν μπορέσει κάποιος να γράψει βιβλίο με αυτό τον τίτλο, τι να πω, χαλάλη. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε. Θάνο μου, ξέρεις τι θέλω. Θέλω να μου βάλεις το «Κάποιος να με σύρει» της Μαρίζας Ρίζου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε.
Θέλω κάποιον να με σύρει σε ένα μέλλον λευκό, να μπορώ να πω φοβάμαι μες στον πανικό κι εγώ. Έχω κουραστεί να με δυνατή, έχω κουραστεί να περιμένουν από μένα όλοι να με ισοστή.
Τι να πει σε μια βαλίτσα πρώτα-πρώτα, ποιο κομμάτι πια στιγμή μου να χωρέσει.
Ξεκουράσει, αν σκοτάψω να με πιάσει κάποιος, να μου πει πως ξέρει ο καιρός τι θα μας φέρει, να μ' αφήσει να τρομάξω μόσα άγνωστα κοιτάξω. Θέλω κάποιον να με σύρει σε ένα μέλλον λευκό, να μου κάνει το χατήρι στη σκιά του να κρυφτώ. Έχω κουραστεί να με δυνατή, έχω κουραστεί να περιμένουν από μένα όλοι.
Ποιες κουβέντες, ποια σωστά και πόσα λάθη.
την παλιά ζωή.
Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι της Μαρίζας Ρίζου που έχει και αυτό ψυχοθεραπευτικούς στίχους, έχω κουραστεί να περιμένουν από μένα όλοι να είμαι η σωστή. Και επειδή πλησιάζουμε, Αγνή μου, στο τέλος της εκπομπής μας, εγώ θα διαβάσω μια σειρά από το βιβλίο που έχεις γράψει, «Μάθε, αγάπησε, ζήσε» και με ηρέμησε πάρα πολύ. Εκεί στο κυνήγι της αναγνώρισης γράφεις «Ησύχασε». Δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν τίποτα απολύτως. Δικό σας θα έλεγα αν ήμασταν σε κάποια συναυλία. Αυτό είναι τόσο καθησυχαστικό.
Μαρία, σε ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη συζήτηση. Οφείλω να σου πω ότι καθώς ανέφερες αυτά τα διάφορα κομμάτια από το βιβλίο, θυμήθηκα ξανά μετά από πόσο πόνο και μετά από πόση οδύνη αυτά ακριβώς είναι γραμμένα από μένα για μένα, να ξέρεις.
Και γι' αυτό έχει τόσο σημαντικό αποτύπωμα όταν κάποιος τα διαβάζει, γιατί συνδέεται, μας βρίσκουν. Εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» ακούμε το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου μας. Αγαπημένη μου καλεσμένη, σήμερα έχεις διαλέξει ποιο τραγούδι να ακούσουμε κλείνοντας.
Το «Μισό και μισό» το τραγουδά η Ζουγανέλη, mm-hmm. με τον Μουζουράκη, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι,
με τον Μαχαιρίτσα.
Με τον Μαχαιρίτσα.
Με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είναι τόσο γεμάτο αγάπη, μισό και μισό, και μαζί 100.
Και μαζί 100. Ναι. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να πορευτούμε.
Ναι, ναι.
Μπορούμε.
Ναι. Νομίζω ότι το πιο μεγαλειώδες χαρακτηριστικό της ανθρωπιάς είναι η ικανότητα της σύνδεσης. Η ικανότητα να ενώνεσαι με κάποιον. Δεν το εννοώ να ενώνεσαι απαραίτητα με το μεγαλύτερο πάθος του κόσμου. Να ενώνεσαι με οποιονδήποτε άνθρωπο μπορείς να εντοπίσεις μέσα σε αυτόν αυτό το κάτι το ιδιαίτερο που μπορεί να σε πλουτίσει, να σε απογειώσει, να σου προκαλέσει αυτή τη χαρά της ζωής. Και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω μας που δεν θα γίνουν ποτέ οι κολλητοί μας φίλοι.
Όχι.
Αλλά έχουν κάτι όμορφο να φέρουν στη ζωή μας. Και νομίζω αυτό είναι ο πλούτος ο μεγάλος.
Αγνή Μαριακάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Το έχω κάτι να σου πω. Είχες πάρα πολλά να μας πεις. Στο επανειδήν θα πω. Και καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ, πράγματι.
Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας.
Η αγκαλιά σου τα πιο ελεύθερα δεσμά και εδώ θα μείνω.
Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100.
Χωρίς εσένα ξεκινά από το κενό, και εκεί που λέω πως θα χαθώ μια άκρη πιάνω. Κοίτα πως σώζομαι το τελευταίο λεπτό σε σένα επάνω.
Έχει απόψε μισό φέγγαρο η βραδιά, όμως μου φαίνεται πανσέλινος μαζί σου. Δες πως ενώνονται του κόσμου τα μισά, πες το κορμί σου. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ,
50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100.